tafaresaka hono ny andian-dalotra, ka nisy naheno ny feony tsipalotra, ka dia nitantara fa dia tsy naharitra ka hoy indrindra hono tereny ben-dalotra.
Nao zanak'izy, aiza ty aleha? Fa feno laveno ty gabone, vovoka ratsy izay manelingelina satria ny soparan'ireo olombelona.
Marina tokoa izany rineny, mba sopatra ratsy ireny olon'ireny. Tena mijaly mihitsy izahay, fa tsy afaka tsony milalao tay. Nefa io ny tena lalao mahafinaritra, sady sakafo matsiro amin'ny lalitra. Ary tsy vitan'izany ihany koa, fa nirindrin-davaka asiany avokoa.
Tena mandreraka mihitsy rakizy a, izao ve ny loza sa izao ny krizy e? Tena tsy hitako intsony izay atao, sa andao indray hifindrany amin'ny endry ravao.
Ka ny koa aza ny tena tsy laitrako, efa oroko tapo ny lafenina maika, sady mijofo no miavoavo. Leo monina hatramin-dry zareo voalavo e.
Hanky vare e,
olay reny beny.
Hay, efa misy koa ny kaboneny, fa inona loatra ny dikan'izao e? Asoparana ve sa ady atao?
Misy mampianatra hono ny rineny a, manova ny sainy ombieny ombieny, dia niova daholo ny sainy izy rehetra, niova hatramin-dry bozy vorehetra e.
Ka zao rakiza, zao ny efitra mety, andao indray hifindrany atapotanety e. Izay efa niainana hatramin'izay, any izao mantsy mbola betsaka tay.
Tsy misy tsony andry nendea, izy rehetra ny efa manao gabone e. Niova daholo izy mpiray tanàna, tsy mangery tsony ny ankalamanjana. Hatramin'ny tainomby sy ny taikisoa, angonony tena madio avokoa. Hatramin'ny lelondrika lavony voafafa daholo, tsisy hevitra tsony e.
De ho aiza ihany ary tsika rehetra e? Ny olombelona izany efa tsisy vorehitra, sa le fanaripahako atsy ambany atsinanana, tsy any ve zao no mba misy hinanana?
Efa voadio daholo any hoy aho taminao, ny tanànan-dry zareo ne ka lasa vaovao e. Hatramin'ireo lobolobo fitoeran'ny moka aza, lasa madio e, vita mazava.
Ka raha izany de tsotra rakiza, tsy maintsy miala atao anaty krizy. Vaholana maika, tsy asiana fepetra, amonjy tanàna izay mbola vorehitra.